Rija l-262 poddata f-sensila ta' muzika motiħor fl-imkin miħaj Tony Sant fil-poddata tal-lum s-nisimu minant In the Name of Insurgents u Shadowborn u biex nibdew dawnu ma' Two Time Shooter. Għallilt għana l-262 poddata f-sensila ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Santilum f-taħnija bil-muzika ta' Two Time Shooter u s-silta taħħom Heather's Rope. U l-poddata tal-lum ija baktar rock u aktar rock għawi kollin għajtu koll kif t-tindunaw mill-ewel minn s-silta l-ġajjissa. Dettali dwarda kollu s-sismaw l-lum bħal dejjem subuħan permezz ta' tonysant.com. Din hija ġdida minnant In the Name of jisima Murderabilia. Rebellia minnant tal-group and the name of u hemm video abbinat ma din is-silta li għandna kemm smajna hawnhekk maħdum minn Dirty Iris u l-link għalih issibuha permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk issibu wkoll l-link għall-video tal-ewwel silta li semmajtkom minnant two-time shooter il-Heather's Rope. Però rrid ngħidulkom ukoll li in the name of ser ikunu qegħdin idoqqu fil-Festival tal-Birra ġewwa Taqali fil-25 ta' Lulju. Ġveri nhar it-tnejn il-25 tal-Lulju hekk qed insimgħu din il-poddata qabel dik id-data naturalment u ikolli ngħid illi dakinhar hemm xalata ta' mużika qawwija u mużika rock għal dawk li jogħġobhom dan l-istil ta' ħoss. U allura tajjeb li nkomplu għaddejn aħna wkoll dan l-istil ta' ħoss, naddu issa għal Group Insurgents, rekordjati live hawnhekk din hija s-silta tagħhom li jisimha Unable to Heal.
Slow!
Do To Heal mela minant l-Insurgents illi flimkien ma' Nain In The Name Of illi jismajni u qabel sena raw mu koll fl-Extreme Metal Assault illi l-edizzjoni tijaw ta' din s-sena tidera għal nofsa wissu imma dwar l-Extreme Metal Assault nerġaj kolli ċansi nkellimkom f-edizzjoni oħra tal-poddati ta' mużika mod ieħor qabel dakinhar. Imma biex nalqullum għanna silta minant grupp ġdejt li dinija dan huwa recording debut tagħhom. Edin ifittxu tnaver mill-iżmajtu koll u edin jipprovaw anke illi jagħmlu d-debut tagħhom fix-xena tal-mużika live f'ġewwa Malta f'Ottubru li ġej, fl-ewwel Ottubru jidherli. Is-silta li jisimha Beginning ġejja minant dan il-grupp li jismu Shadowborn. Beginning minant Shadowborn għanna ġena f'tmim tal-poddata tan-allum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant Fakarkom bħaldejjem li jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli billi sibuni fuq il-website personali tiegħi li hija fuq tonisand.com fejn sibu wkoll id-dettalji dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' din il-poddata, speċjalment il-links ukoll illi jorbot ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project, m3p.com.mt u apparti il-websites illi semmejt il-kom tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter. Insomma, se kemm nirrun ta' darbohra għal 263 poddata f'din is-sensiela ta' poddati, jiena bħaldejja minn qalbi, nawkaralkom is-saħħa.